Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Dobry wieczór. Przed mikrofonem Jarosław Iwaniuk. Zapraszam na białoruski wypusk z podwiedzeniem wyników minającego miesiąca. Nasze gości, białoruskie żurnalisty z Podlaszcza, Walentyna Lajewska, Białoruska Radio Racja. Dobry wieczór, Walu.
Dobry wieczór.
De Jury Kalina, telekanał Bielsat. Dobry wieczór, Jurka.
Dobry wieczór.
Kanczaje zawiera się pierwszy miesiąc nowego szkolnego roku, jaki dla białoruska szkolnictwa patrzał się, można skazać, nie najlepszy. Z informacji pieradadzie najpodlaskiej kuratorii oświaty wynika, że to kolkaś uczniów, jakie wywuczają białoruską umowę u podlaskim województwie, geta usiacho 1766 uczniów. Geta stan na 24 wierośnia geta godu. Geta amal na 300 uczniów mężczym u minułym nawuczalnym chodzie i geta jeszcze nie usio, bo do końca wierośnia można jeszcze skłaść zajałku pra admaulenia od wywuczania białoruskiej mowy u licejach. I geta nibyta usio zakonna, tak jak treba, tak jak maje być. Użo nie budziem u siądniesznim wypusku szmat haworyć pra toje, prychadwać, że polityki siądniesznej radowej koalicji, buduczy jeszcze opozycyjnymi politykami, abiacali białoruską ma się rodzić, że to odmieniać raz poradzenie ministra edukacji z 2018 roku, jako je heta uzakonniła. Kali haworyć pra odnosiny polityka da białoruskiej nacjonalnej mniejszości, to atrymliwajca aboje raboje, ci z prawego boku, ci centrystki, a ci z lewego boku. Po słowach dyrektora Igora Łukaszuka, z jakim ja rozmawiał u sieradu, u hajnałcy masztaba odmawlenia od wywuczenia białoruskiej mowy niewieliki, a z dyrektor Bielskiego Liceja, Joanna Jakimiuk, nie atrymała się mnie porozmawiać osobista, tylko praz sekretariat ja atrymał odkaz, to podrabiazna informacja pro to, je kolki w uczniach odmówiła się od wywuczenia białoruskiej mowy, budzie paśla 30 wierośnia. Tymczasem wierośnia heta dwa zjezdy wypustników białoruskich licejów. U Bielsku już odbył się, u Hajnałcy odbudzieca, zautra i u niedzielu. Szkoły świadkują tak samo jubilei. 80 chodzie u Bielsku i 75 chodzie u Hajnałcy. Jednak jak już ja niejki czas temu postawił u hetej pieradaczy retoryczne pytanie, co tak po prawdzie my świadkujemy? I czy na ogół jest co świadkować?
No ja думаю, już to u tym, co ty skazał i u się wynika. No już no, możemy świadkować tylko to, że woś dotrywali jeszcze. Jeszcze trwają, co raz nas zmniejsz. Мы что раз слабейшие, а политики нами не цікавятся, бо мы бессильные, ведомо, такие уже бессильные, мне шмат цікавые политикам. Бессильности тяжко святковать, но але святкуем тое, что тыя, что дотрывали у своей белорусскости, яны герои, яны яшчэ сустракаюцца, яны святкуюць. Но и принамсі гэта добра, что яшчэ ёсць кому сустракацца. А калі ідзе пра будучыню, дык яна абсалютна не светлая і не добрая, таму што моладзь, дзеці ўжо не хочуць вывучаць беларускую мову. І скажам, ці будзе 85-я гадавіна адзначэння беларускага ліцэя ў Бельску-Падляжскім? Я думаю, што гэта пад пытаннем.
Падчас з'езду выпускнікоў у Бельску публічна не прагучала ніводнае слова пра цяперашнія праблемы школы з вывучэннем беларускай мовы. Толькі былы дырэктар Алексей Карпюк, выступаючы перад выпускнікамі, гаварыў пра розныя этапы ў гісторыі школы, пра заняпад і развіццё, дык можа і цяпер гэта толькі нейкі крызісны этап і ўсё вернецца да нормы. Як думаеш, Юрка?
Ну, вельмі аптымістычная теза прагучала. Мой пакойны тата гаварыў, што ўсім тое і нам, што я маю на ўвазе. Менавіта тое, што такі лос нацыянальнай меншасці ў кожнай дзяржаве, што яна з кожным годам, з кожным дзесяцігоддзем як бы меншае. Меншы мае патэнцыял, меншае зацікаўленне сваёй культурай, сваёй мовай. То яшчэ адбываецца ў выпадку беларусаў у Польшчы і таксама ў выпадку іншых нацыянальных меншасцяў. У випадку нашим, білоруським, ну, ще горше, бо нема просто підтримки з боку держави, нема підтримки з боку Республіки Білорусь. До речі, амаль ніколи цієї підтримки не було. А зараз, ну, ми усе відаємо, яка є політична ситуація. Але я думаю, що є певний такий оптимізм у гэтым усім песимізмі. Менавіта то є, що я лічу, що не треба там спеціально глядатися на підтримку політиків, польських маю на увазі політиків, бо для їх ми фактично вже мало що варті. Я говорю про те, що ну, мало голосів можна заробити над тим, щоб підтримувати білоруську національну тоєсність. І залишається тільки робити своє у своїх малих осяроддях, у своїх малих айчинах, тими людьми, які я ще відають, що варто це робити. Є ось такі приклади у наших гмінах, у вьосках. І думаю, що якраз у гетий бок треба глядіти, не глядаючися на велику політику і на політиків, бо тут підтримки вже, як ти сам на початку сказав, нема. І напевно не буде.
Теж із про те, що усе може вернутися до норми, це кришку такі насупірок усьому, але з другого боку є так само така показка, я не думали, що нас закопають, але не відали, що ми бульба, і ми усе ж таки виростемо. Але є ще інші проблеми білоруського школьництва на Подлашші. У білостоцькій школі номер 4 не могли знайти наставника для білоруської мови. Діти діаспори не можуть вивчати білоруської мови у школах самоурадових, хоча у православній школі можна було це зробити. Я розумію, це школа, яка керується іншими крихом, принципами, іншим статутом, але коли можна було тут, дик чому не можна у самоурадових школах. А коли говорити ще про недохоп наставників білоруської мови, Новий год на білорусістиці у Варшаві і знову розпочнеться без ніводного студента з Подлашша. Подиметься білоруське школьництво після такого кризису? Ну, це нейкий жах той, що відбувається.
Ситуація ж така, яка є, і без впливу на те, як би ми хотіли, щоб вона була іншою. Ну, гэтага не зменім. Ну, трэба проста, як кажуць, граць такімі картамі, якія ў нас ёсць. І так, як Юрка гаварыў, мне здаецца, адзінае, што можна зрабіць, гэта ў сваіх асяроддзях нешта там прасоўваць, нешта рабіць, не аглядаючыся і не спадзяваючыся, што нехта нам дасць. Там цяпер вось вельмі модныя гэтыя праекты, і яны ўжо многім праеліся, калі там нейкі праект распрацоўваецца, праядуцца грошы, канчаецца уся зацікаўленасць. Пасля кожнага заняпаду ўсё ж такі чакаецца гэты такі хаця б маленькі ўсплёск нечага радаснага. Ну, я спадзяюся, што вось, ну, можа, пасля такога чагосьці, што ўжо здаецца на нішто нельга спадзявацца, то, ну, ёсць нейкія парасткі, ёсць жа ж людзі ў нас і маладыя, якія нешта робяць, якім беларуская культура, ці тая свая, нашая, ёсць блізкая, і яны нешта робяць без уплыву на тое, чы грошы да іх паступаюць, ці не паступаюць, проста з патрэбы душы. І на тых людзей трэба спадзявацца.
На жаль, менавіта ўсё часцей гэтыя людзі гавораць пра нашую культуру, пра падлажскую культуру, а не пра беларускую культуру, якой яна ёсць у сапраўднасці. І зноў мне прыгадваецца показ моего сябры з редакції Міхася Степанюка, який говорив, що на Подлашші вельми много людей боїться гэта слова на «б». А коли Валентина згадала ти про проєкти, то якраз тепер триває конкурс Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, де знову можна подавати заявки на розпрацовку нейких проєктів, зв'язаних з підтримкою білоруської культури, на агул культури національних меншостей, у нашому випадку білоруської культури. Думаєш, Юрка, у гэта варта уваходзіць? Варта спрабаваць атрымаць нейкія сродкі адтуль для такіх невялікіх гмінных чи нават вясковых ініціатываў?
Я лічу, што напэўна варта і трэба. Прычым адразу прызнаюся, што я ў гэтым вельмі слаба разбіраюся, ніколі гэтым не займаўся. Але калі паглядзець на поспехі сябраў, у тым ліку прысутных тут у нас, у нашай студіі, то думаю, што варта. Ale to tak samo, nakolki ja rozumieję, trzeba wiedzieć, jak to robić. To można сказать, że na przeciągu apostolnych, nie wiem, 10 godów, prosto stworzyła się nowa profesja. Ludzie, jakie umieją faktycznie profesjonalnie zajmować się tymi projektami, grantami, wyszukowaniem tych grantów, zapełnianiem tych usich formularów, jak kiedyś to robił. To straszna sprawa. I dla ludzi, jakie słaba, rozbierają się u komputerach, u tych wszystkich programach, tam tabelkach, usiakich, to nie machczyma. Ale jest to nauczyje przykłady takich ludzi, jakie mianowite tej profesji zajmują się, jakie mają bardzo wielkie pośpiechy. I tu nie zdaje się, że w naszym ośrodzie powinny zjawić się takie ludzie, jakie mianowite profesjonalnie tym zajmują się. Mogą nawet z tego żyć. Tam czastku, nie wiedzą, 10-15% od grantów brać jakby na swoje wyżywanie, na to, jak mieć z czego żyć, ostatnie grosze dawać na projekt, jakie będą sprzyjać rozwiciu białoruskiej prawosławnej kultury na Podlaszy. Думаю, że to jest dobra droga.
Z tym to nie wszystko tak prosto, jak niekomu, kto napisze projekt, dać 10-15% od tego budżetu, ale na pewno te projekty pisać warta u Ministerstwa Wnętrznych Spraw i Administracji termin składki zajawku heta początek listopada już można sprawdzić na sajcie ministerstwa, ale główne jest, jak mnie zdaje się, bo znowu pokazka po polsku ciepier. Łaska grantodawcy na pstrym koniu jeździ. Halowna je, aby paśla tego, jak użo hety grantodawca nie będzie dawać groszej, nie admałaca ad heta projektu i nadalej im zajmaca. Bo może być niejki tam hod dwa bez odpowiednich środków na otrzymanie heta projektu, a później znowu hetia groszy można będzie niedzie otrzymać. Paśladowność jest tu, mnie zdaje się, wielmi ważna.
Pod znakiem pogoni.
Nie jeden raz rozmawiali my u naszych pieradaczach pra sankcji z boku Zachodu u odnosinach do reżimu Łukaszenki i spróby ich abyści. Gawarili tak samo pra handel politwiaźniami i że reżim może za heta atrymać. Pra apośniu chwalu zwalnienia politycznych wiaźniał z reżimnych turmał u Białorusi, my dowiedali się u połowie wierośnia, kali 37 człowiek wyszła na wolu. Na praciechu apośnich takich czterech badaj chwal, poczynajuczy z początku lipienia, było wyzwalonych 115 politwiaźniał. I właśnie rosyjski opozycyjny polityk Ilja Jaszyn mówi, że Łukaszenka wypuszczaje politwiaźnia u zamian za, uwaga, zapczastki do samolotu koncernu Bilavia. Аж но тяжко поверить, Валю, як думаєш?
Чи гэта не ўсё равно, ці на запчасткі, ці на цыбулю, бульбу, ці нешта іншае. Ну, гэта як валюта. Ведаем, што гэтыя людзі сядзяць ні за што, за сваю грамадзянскую пазіцію. І яны там не трапілі, таму што яны нейкія злачынцы, толькі таму, што яны невыгадныя Лукашэнку і ягонаму рэжыму. Ну і ў сувязі з гэтым ён жа іх і трактуе як сваю нейкую здабычу, а здабычу ці нейкі трафей можна абмяняць на нешта іншае. Чаго іншага ад Лукашэнкі і чакаць нельга, я прынамсі не чакала і не чакаю, бо гэта такога тыпу чалавек, які для ўлады зробіць абсалютна ўсё. Тое, што выходзяць палітвязні, тое, што ёсць там, але ж ім трэба раней папрасіць памілавання, а гэта значыць прызнацца ў здзейсненым у сваёй віне, бо калі просіш памілавання, значыцца ты вінаваты. Ну і частка з гэтых палітвязняў прызналі сваю віну, атрымалі памілаванне ад Лукашэнкі. Але, так як я і раней гаварыла, большасць з гэтых людзей, якія трапілі там, атрымалі вялізныя тэрміны больш за 10 гадоў, яны не папросяць памілавання, не стануць на калені перад Лукашэнкам. І ён іх не памілуе, хіба што сапраўды цана прапанова з боку Еўропы ці каго-небудзь будзе так вялікая, што яму гэта будзе карысна. Так што абмен будзе тагды, калі ён будзе карысны Лукашэнку і толькі яму, пакуль ён пры ўладзе і пры ўсіле.
Але мы тут у перадачах задумоўваліся, напрыклад, што можа Лукашэнка хоча адкрыцця прапускных пунктаў на межах з Еўрасаюзам, з Еўразвязам, ці, напрыклад, ліквідацыі Білсату. А тут вось такая проза жыцця, запчасткі да самалётаў.
Ну якраз патрэбныя гэтыя запчасткі, ну тут чаму не прадаць там некалькі чалавек узамен за гэтыя запчасткі. Ну, я поўнасцю згодны з тым, што Валя сказала. Гэтыя ўсе палітычныя вязні, іх зараз у Беларусі каля 1500. Гэта проста заложнікі рэжыму. І гэта мэта накіравана, іх зачыняюць у турмы. Частку, так як ты сказаў, звольнілі. Гэта людзей хворых, гэта жанчын. Я думаю, што гэта па гуманітарных якбы такіх прадпасылках, але такіх людзей, якія істотныя для змагання з рэжымам, нават не ведаем, што з імі адбываецца. Некалькі дзён таму Алесь Бялацкі адзначаў свае 62 гады дзень народзінаў, чацвёрты ўжо год у турме. Мы не ведаем, што з ім адбываецца. Такіх выпадкаў ёсць вельмі многа. І гэтых людзей, я думаю, рэжым Лукашэнкі не звольніць за ніякія запчасткі, ані за ніякія льготы з боку Захаду. Ну, такая брутальная рэчаіснасць. Цяжка пра гэта гаварыць і ўжо нават не хочацца гаварыць, таму што мы тут наогул ніякага ўплыву на гэта не маем. Не маюць на гэта ўплыву нават вялікія людзі ці дзяржавы гэтага свету. Ну, не маюць проста ўплыву і ўсё.
Так, як ты сказаў, гэтыя знакавыя палітвязні, яны не выпускаюцца рэжымам Лукашэнкі. Гэта Алесь Бялацкі, гэта Мікола Статкевіч, гэта Павел Шевярынец. Ну, безліч можна было б тут пералічваць 1500 палітзняволеных. Частка выпускаецца, але адразу паяўляюцца таксама і новыя палітвязні, людзі, якіх рэжым запірае ў гэтыя турмы вось менавіта цяпер за ўдзел, нават яшчэ цяпер, за ўдзел у гэтых пратэстах 2020 году. А можа, ўсё ж такі з боку Захаду ізноў пачынаецца гэтак званая рэальпалітык, таму што гэтае спыненне фінансавання, абмежаванне фінансавання для розных беларускіх праектаў, яно, мне здаецца, не бярэцца вось проста так. Калі няма нейкіх хуткіх зменаў у Беларусі, тады можа лепш рабіць бізнес, займацца тым, каб зарабляць грошы.
Я думаю, што бізнес ідзе ўвесь час, і ён ніколі не спыняўся, і ведаем пра гэта хаця б з гэтага беларускага расследавальніцкага цэнтра, які ўвесь час там папаўняе новыя заходнія фірмы, якія супрацоўнічаюць з беларускімі фірмамі. Гэта ніколі не спынілася, і грошы ёсць важнейшыя за ўсё. І ён не спыніцца. А вядома, што Беларусь для Захаду, для заходніх краінаў не ёсць нейкім вялікім іграком. Бо яны і так ведаюць, што Лукашэнка зробіць менш больш тое, чаго будзе патрабаваць Уладзімір Пуцін. І яны там накіраваны на нейкую, ну, на нейкі такі большы гандаль, які прыносіць большыя карысці. Ну, хаця б тое, што Ілья Яшын ўсё ж такі выйшаў на волю, яго абмянялі. Гэта быў таксама адзін з такіх важнейшых расійскіх апазіцыйных палітыкаў, які атрымаў вялікі тэрмін у Расіі. У Беларусі няма такіх прыкладаў, каб вось такія буйныя людзі памерваліся Бяляцкага, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру ці іншых. Яны далей у турме. Значыцца, Захад не гатовы даць такую прапанову, каб Лукашэнка ўсё ж такі выпусціў яго на волю. Так мне здаецца. Проста Беларусь не ёсць такім важным прадметам, бо не суб'ектам хіба ўжо палітыкі, каб еўрапейскія дзяржавы, ну, вось так моцна заангажаваліся. Ну, ёсць гэтыя там у парламенце еўрапейскім такія, ну, гэта такія грамадскія больш рухі, як спансараванне тых ці іншых палітвязняў ці дапамога. Ну, але гэта проста тое, што, ну, неяк круціцца гэтая павестка дня, але нічога рэальна не прыносіць.
Калі пра палітвязняў, то ў Польшчы пасля гэтага вялікага абмену паміж Расіяй а Захадам палітзняволеных на расійскіх шпіёнаў, у Польшчы пачалася дыскусія, ну, чаму ж у гэты час нельга было вызваліць Андрэя Андрея Пачобута, польскага журналіста, які знаходзіцца таксама ў турме рэжыму. Польскія ўлады запэўніваюць, што размовы на гэтую тэму ўвесь час трываюць.
Чаму не адбылося вызваленне Пачобута? Таму, што гэта была здзелка паміж Амерыкай і Расіяй. І тут беларускае пытанне не разглядалася, і Польшча не прымала ўдзелу ў гэтых перамовах, ў гэтых дамовах. Вырашалася гэта паміж двума імперіямі. А я лічу, што польская дыпламатія, ці наогул Польшча, прыкладае вельмі многа намагання ўдзела таго, каб вызваліць Андрэя Пачобута. Таму што гэта, ну, для Польшчы знакавая фігура, можна сказаць, сімвал таго, што там ўсё ж такі ёсць палякі, ёсць польская культура, а ён зараз галоўны чалавек у гэтым. Ну, але як гэта закончыцца, я ўжо некалькі разоў чуў, што о, вось, праз тры тыдні ёсць ўжо дата, калі Пачобут будзе свабодны, ну, а прайшоў гэты тэрмін, нічога не адбылося. Ну, я не ведаю, ну, спадзяюся, што некалі гэта адбудзецца. Але калі невядома. Шкада крыху, што Польшча якби ставіць торкі на карту Андрэя Пачобу. Там мала хто з польскіх палітыкаў узгадывае, што ён адзін з 1500 палітычных вязняў Лукашэнкі, а ў Польшчы пра гэта не гаворыцца.
Гэта вельмі важна, каб пра гэта менавіта гаварыць, што Андрэй Пачобут, польскі журналіст, які сядзіць у турме рэжыму Александра Лукашэнкі, гэта адзін з 1500 паліт зняволеных, і пра іх таксама мы не павінны забываць.
Пад знакам пагоні.
На канец нашай сённяшняй сустрэчы сумная інфармацыя. 25 верасня заўчора памёр Сярожа Нічыпарук, асоба, якая можа ніколі не была дзеячам беларускай меншасці, але так як напісаў адзін з маіх знаёмых у сацыяльных сетках, вельмі часта была голасам. Нашым голасам, голасам праваслаўных беларусаў тут на Падлашшы. Якой асобай застанецца ён у нашай памяці? Юрка.
Не цяжка пра гэта гаварыць, таму што, ну, я яшчэ ўсё перажываю гэтую інфармацыю, ну, таму што я не спадзяваўся, што Сярожы ўжо фактычна між намі няма. Таму што яшчэ некалькі месяцаў таму я ведаў, што ён там займаўся рэмонтам хаты там знаёмага, ён, дарэчы, цэлае жыццё гэтым займаўся, але не толькі гэтым. Ну, гэта была незвыклая асоба, я так сказаў бы. І, ну, не такая, як усе. Я узгадываю, як мы, дарэчы, з табой рабілі пра яго дакументальны фільм, які называўся «Сярожа». Тады я мог прыгледзіцца бліжэй гэтай асобе. Ну, ён не быў стандартным праваслаўным беларусам з Падлашша. Хаця б таму, што ў 80-тыя гады ён арганізаваў салідарнасць у Дубічах царкоўных, тады салідарнасць для нашых людзей асацыявалася, скажам, з не вельмі такой прыхільнай з'явай у польскай палітыцы ці ў польскім грамадскім жыцці. Ён насуперак усяму і ўсім арганізаваў гэтую салідарнасць, аказалася, што меў рацыю, займаўся навучаннем закону Божага, рамантаваў драўляныя дамы, будаваў іх, стварыў сяло Буды ў Белавецкай пушчы, пасля дапамагаў будаваць царкву ў Залешанах. І што вельмі важна, я думаю, для журналістаў, якія займаліся ці займаюцца беларускай тэматыкай на Падлашшы, увесь час і так цвёрда і сістэматычна гаварыў пра тое, што адбывалася ў 46-м годзе, пра гэты крывавы рэйд Бурага, пра гэтыя забойствы, у тым ліку і пра сваю сям'ю, якая там загінула. Я думаю, што дзякуючы яму, між іншым, а можа перш за ўсё, памяць пра ахвяры Бурага жывая, і зараз маем падласкіх пакутнікаў, святых падласкай зямлі. Это то, что мне приходит в голову, але я думаю, что эта особа заслуживает на великую пошану и, махчима, так само, такой более широкий успомин. И еще у нас белорусское историческое товариство, махчима, что треба было бы эту особу ушановать больше серьезно и больше так детально.
Валу, ты у своей журналистской деятельности так само не один раз сустрелася с Сергеем Нечипаруком.
Так, в фильме много разов, потому что он заўсёды, калі 29 студзеня ездзілі ў Залешаны на гэтую малітву ля крыжа, ён заўсёды там быў. Ён заўсёды там быў з сям'ёй. Увогуле для мяне Сергій Нечыпарук гэта такі чалавек вельмі сямейны, вельмі адданы сям'і. Ён, калі узгадваў сваю сям'ю, з якой выйшаў, узгадваў свайго бацьку і гэтае страшнае жыццё, якое яны там пачыналі у гэтых спаленых Залешанах. І Сергій гэта прыклад той асобы, ну можна сказаць, поспеху, які дзякуючы сваёй працы, свайму розуму дайшоў да нечага, не выязджаючы з Падляшша. Бо ён жа ж паходзіў з сям'і, якая засталася на голай зямлі, толькі з рукамі. І дзякуючы гэтым рукам і той сям'і, якую ён стварыў, вялікай сям'і, яны вось збудавалі такую сям'ю, якая умела запрацаваць і на сябе, і яшчэ даць працу іншым. І яны заўсёды былі так блізка сябе. І тое, што мне ўражвала ў Сергею, гэта ягоныя такія аратарскія здольнасці. Ён заўсёды умеў так разумна скласці думкі. І вось тым, што гаварыў, так неяк прыцягнуць увагу да сябе. Гэта нешта такое, што не вывучыш ва ўніверсітэце. У яго гэта проста выплывала з яго душы, з яго прыроды. Ну і што ж не стала нам яшчэ аднаго важнага чалавека для Падляшча, бо ён пакінуў шмат такой матэрыяльнай спадчыны ў выглядзе гэтых дамоў, якія і будаваў, і рамантаваў. Ну, але і ў выглядзе сваіх дзяцей, унукаў. Ну, і што ж, вечная памяць яму, і спадзяюся, што гэтая асоба сапраўды будзе неяк ушанавана ў нашым асяроддзі.
Вечная памяць, Сярожа, няхай вам залешанская зямля будзе пухам. Цяпер якраз у Залешанах, у царкве, трывае паніхіда. Набажэнства заўтра а 9 гадзіне літургія ў Залешанах і пазней паховіны таксама на могілках ў Залешанах.
Пад знакам пагоні.
Наш выпуск наблизил себя таким чином до завершения. Дякую сердечно за увагу всем слухачам. Дякую за удел. Валентина Лаевская, Белорусская радио «Рация».
Дякую.
Дякую так само Юрце Калине, телеканал «Белсат».
Дякую.
Передачу вел Ярослав Иванюк. До встречи у черговых выпусках.
Под знаком погони.